Senantolanta bunagun kan, farafinagun kan, Afrique du Sud cɛkɔrɔbalenw ye sebaaya sɔrɔ Mali cɛkɔrɔbalenw kan. Afrique du Sud cɛlu fila, Mali ye cɛlu kelen. A badenya senantolanta tanakunu kari ye Octobre kalo tile 13, 2019 san in na Afrique du Sud kaw fɛ yen. A ɲɔgɔndan bɛ don FIFA diɲɛ kuru kɛra senantolanta ɲɛmayaso ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de hukumu kɔnɔ. CAN Cameroun 2021 o eliminatɔr ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ a b'o sira furan. O hukumu kɔnɔ novembre kalo nata la Bamako yan Mali ale ni Laginɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Senantolantako la halisa kunasini sibiri Octobre kalo tile 12 Stade Modibo Keita la Bamako. Joliba Athletic Club ye sebaaya sɔrɔ Sigri Ashanti Golden Boy kan. Laginɛ klɔbu dɔ don. Joliba AC cɛlu fila kanankolow kɛra Ashanti Golden Boy ta ye. Emil Kone Joliba AC senantolantana ale ka fɔ la ɲɔgɔndan nunu b'a to kafu ka tour de cadrage ɲɔgɔndanw bɛ labɛn ka ɲɛ Joliba AC senantolantanaw fan fɛ. Hakilinajiginna Octobre kalo in tile 27 nata Chad Elect Sport FC ale bɛ Joliba AC bisimila ɲɔgɔndan tagali la.
An sera ka deux buts sɔrɔ ka don o fisayara kosɛbɛ. On va continuer à travailler devant le but pour que k'an ka se ka tɔgɔ an ka goal average soigner cogo min na. An b'a la k'an labɛn je crois que nin match in kɔni don cadre kɔnɔna na u bɔra k'an ka journal retard dɔ programme an bɛna ballon tan o de hukumu kɔnɔna na pour que an ka Chad ale bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na. Welekan min bɛ n bolo nin ye dernier carré de ye an bɛ k'an ka cɛsiri nin waati dirigeant et joueur n b'u wele kosɛbɛ u ka gɛrɛ ekipu la kosɛbɛ u ka dɛmɛ don an na. Dɛmɛ sira sugu bɛɛ fɛ waasa an bɛ se ka nin défi relever cogo min na.
Gɛlɛyabaw kan labɛnni fanfɛ.
Gɛlɛyaba tɛ yen an bɛ ka continuer ka baara kɛ cogo min na i n'a fɔ kɔrɔlen je crois que dɔ de bɛ ka fara kan ka taa fɛ.
Sigiri Ashanti Golden Boy dege karamɔgɔ Adama Kayi Kamara ale y'a jira ko kalan caman sɔrɔla badenya sira ntolantan in na.
N sewale don parce que n jɛle équipe min kɔndiri la équipe min y'a di a équipe sigilen. Équipe sigilen ko ɲuman le et puis n tun ma min lɔn n bɛr'o fana lɔn bi parce que ne ye préparation de la ka n équipe bila en place. Donc tout maïk bla en place na mambra et tout ni yani championnat ka dem ndu bara bara na yere dem juli wa équipe ñana malé parce que ni kay la mouvement d'ensemble do pour que équipe gagne équipe di fala mouvement d'ensemble le ben Ashanti est ligue 1 le championnat guinéen en gars championnat qu'on allait madame ne folo amé préparatif là parce que né la équipe ni saro fayra au chatur ni gilen def ma belle wara o ñe équipe kura le ganta consigné de italé déjà niveau no mulu ni é ballon d'or faro ke flana mo di do italé o do l'Italie rogri do kan la ñonga ndonga ma meñon ngam flo adam ne ma amaten karo gelina donc ni do ko ballon seria rere do be fuli ka karo gelin do ninke ye préparatif la parce que ballon tan tan fla le wati fla ni wati flo bani bo ni wati fla na min kan ye ama bang si la rogri no bake flo ni wuli kan seria rere la te tuwa ni ma jami gali demande la fam be fe ne gun ta karo gelin ni
veo abamara to ko la bamako siaka traore kala selido.